Գլուխ 11-րդ. Բյորկ և Ստյուարտ. Ցերեկվա մնացած ժամանակը հատկացրին հանգստանալուն. Ճանապարհորդները զբոստում էին Ուիմմերայի ափին, զրուցելով և սքանչանալով շրջապատող բնությամբ. Գորշ մոխրագույն կռունկները նրանց մոտենալիս սուր ճիչով բարձրանում էին օդ. Պիրոլները, քանդակող որմնադիր թռչունները, ճախրում էին շուշանների ցողունների արանքներում. Ճուտերը թողնում էին իրենց սովորական ձգտորսությունն ու թռչում հեռանում էին. Եվ միայն ծիածանի բոլոր գույներով փայլող կապտագլուխ թութակները, ծիրանի գլխով և դեղին պարանոցով փոքրիկ ռոշիլները, և կարմիր կապտավուն փետրավորությամբ վրձնալեզու թութակները շարունակում էին իրենց խլացուցիչ ճռվողյունը խեժաբեր ծառերի գագաթներին։ Մերթ հանգիստ քրքջոցով ջրի մոտ կանաչ խոտի վրա պարկելով, մերթ հենց այնպես թափառելով պատկառուկների մեջ, ճանապարհորդները վայելում էին բնությունը մինչև արեգակի մայր մտնելը։ Հանկարծակի վրա հաստող գիշերը նրանց գտավ կանգառի տեղից կես մղոն հեռավորության վրա։ Նրանք վերադարձան դեպի վրանները, ղեկավարվելով ոչ թե բևեռային աստղով, որ տեսանելի չէ հարավային կիսագնդում, այլ հորիզոնի վրա փայլող հարավային խաչի համաստեղությամբ։ Օլբինետը ընթրիքը վրանում էր պատրաստել։ Բոլորը նստեցին սեղանի շուրջը։ Այդ երեկո առանձին հաջողությամբ ընդունվեց Վիլսոնի խփած թութակների ռագում։ Ընթրիքը երկարեց, և դա պատճառ դարձավ, որ նրանք հեռու չցրվեն այդպիսի հրաշալի գիշերը։ Էլենը խնդրեց Պագանելին պատմել ավստրալիական հայտի ճանապարհորդների մասին վաղուց խոստացած պատմությունը։ Պագանելը չստիպեց իրեն երկար խնդրել և ուրախությամբ համաձայնեց։ Ունկնդիրները նստեցին հրաշալի պատվանդանի մոտ։ Օդում սպիտակին էին տալիս սիգարի ծխի օղակները։ Նրանք վերև էին բարձրանում և անհետանում ծառի թավ տերևների մառախուղում։ Աշխարհագրագետը, քրքրելով իր հիշողությունը, սկսեց պատմել. «Դուք, իհարկե, չէիք կարող մոռանալ, բարեկամներ, և հատկապես դուք, մայոր, ճանապարհորդների այն ցանկը, որ ես թվեցի Դունկանի վրա. Բոլոր նրանցից, ովքեր փորձել են թափանցել մայր ցամաքի խորքը, միայն չորսին է հաջողվել կտրել այն հարավից դեպի հյուսիս և հյուսիսից դեպի հարավ. Դրանք էին Բյորկը 1860 և 1861 թվերին, Մակ Կինլեյը 1861 և 1862 թվերին, Լենսբորոն 1862 թվին և Ստյուարտը նույնպես 1862 թվին. Մակ Կինլեյի և Լենսբորոյի մասին շատ քիչ տեղեկություններ կարող եմ հաղորդել ձեզ. Առաջինը Ադելայիդայից մինչև Կարպենտարիի ծոցտ է գնացել, երկրորդը Կարպենտարիից մինչև Մելբուրն. Երկուսին էլ ավստրալիական կոմիտեն էր ուղարկել Բյորկին փնտրելու, որն այլևս չերևաց և չէր կարող երևալ. Բյորկ և Ստյուարտ. ահա այն երկու անվեհեր հետազոտողները, որոնց մասին պատրաստվում են պատմել ձեզ առանց երկար առաջաբանի. 1860 թվականի օգոստոսի 20-ին թագավորական Մելբուրնյան ընկերությունը մի արշավախումբ կազմակերպեց իռլանդացի սպա Օգարա Բյորկի գլխավորությամբ. Նրան ուղեկցում էին 11 մարդ. Երիտասարդ աստղաբաշխ Վիլյամ Ջոն Ուիլսը, դոկտոր Բեկլերը, բուսաբան Գրեյը, հնդկական բանակի երիտասարդ սպա Կինգը, Լանդերսը, Բրադեն և մի քանի սիպահիններ. 25 ձի և 25 ուխտ իրենց վրա տանում էին ճանապարհորդներին, նրանց ծանրոցը և 18 ամսվա ճանապարհի ուտեստի պարենը. Արշավախումն ուղևորվեց դեպի Կարպենտարիի ծոցը, նրա հյուսիսային ափը, և առաջ պիտի գնար Կուպերա գետի ընթացքով. Առանց որևէ դժվարության, արշավախումբը կտրեց Մյորրեի և Դարլինգ գետերը և ժամանեց գաղութի սահմանում գտնված Մեմինդիս կայանը. Պարզվեց, որ մեծ բագաժը դժվարություններ է ստեղծում. Այս հանգամանքը և Բյորկի բնավորության ավելորդ համառությունը պառակտում առաջացրին արշավախմբի անդամների մեջ. Լանդերսը մի քանի ինդուս քշողների հետ բաժանվեց արշավից և վերադարձավ Դարլինգի ափերը։ Բեորկը շարունակեց առաջ շարժվել։ Գնալով մերթ ճոխ և առատորեն ոռոգված հովիտներով, մերթ խոնավությունից բոլորովին զուրկ քարքարոտ արահետներով, նա հասավ Կուպեր կրիկ։ Նոյեմբերի 20-ին, այսինքն մեկնումից 3 ամիս հետո, նա առաջին անգամ գետի ափին լրացրեց ուտելիքի պաշարը։ Ճանապարհորդներն այստեղ որոշ ժամանակ մնացին, հետախուզելով հարմար ճանապարհ դեպի հյուսիս, ուր նրանք կապահովվեին ջրով։ Մեծ դժվարություններով հասան այն տեղը, որը իրենք Ուիլ Սամրոց անվանեցին։ Այստեղ կայան հիմնեցին և շրջապատեցին ցցերի ցանկապատերով։ Այդ կայանը գտնվում էր Մելբուրնի և Կարպենտարիի ծոցի ճանապարհի կեսին։ Այստեղ Բյորկը իր ջոկատը երկու մասի բաժանեց։ Մի մասը Բրագեի հրամանատարությամբ պիտի մնար Ուիլ Սամրոցում 3 ամիս և ավելի, եթե կենսամթերքները բավականացնեին, և սպասեր մյուսի վերադարձին։ Մյուս մասը պիտի շարունակեր ճանապարհը։ Այս մասը բաղկացած էր միայն 4 մարդուց, Բյորկ, Գրեյ, Կինգ և Ուիլս։ Նրանք իրենց հետ 6 ուղտ և 3 ամսվա անհրաժեշտ սնունդ վերցրին, 3 կվինտալ ալյուր, մի կվինտալ ձիու չորացրած միս, 100 ֆունտ աղը դրած խոզի միս, 30 ֆունտ պաքսիմատ, մի խոսքով, ինչ որ հարկավոր էր 600 փարսախ ճանապարհորդելու համար։ Եվ այսպես, այդ 4 մարդը ճանապարհվեցին։ Քարքարոտ անապատի դժվարին անցումից հետո եկան Էյրեգետի ափերը, շտուրտի չվացուցակի 1845 թվականի վերջին կետը։ Եվ այնտեղից ուղևորվեցին դեպի հյուսիս, ըստ հնարավորության, խստորեն պահելով երկայնության 140 աստիճանը։ Հունվարի 7-ին, անտանելի խանձող տապի ժամանակ, կտրեցին արևադարձը։ Հաճախ նրանց խափում էին միրաժները, ավելի հաճախակի դաժան ծարավն էր տանջում, որը հագեցնել հաջողվում էր միայն մեծ ամպրոպների օրերին։ Հազվադեպ էին պատահում իրենց ճանապարհին թափառաշրջիկ տեղացիների կայանների և հիմք չունեին նրանցից գանգատվելու։ Ընդհանուր առմամբ, այն ճանապարհը, որ գնում էր բնական արգելքներից, սարերից, լճերից և գետերից հեռու, այնքան էլ դժվար չէր։ Հունվարի 12-ին հեռվում ավազոտ բլուրներ երևացին, նույն թվում Ֆորբսի լեռը, իսկ ետևում գրանիտի սարերի շղթան, որոնք այստեղ ռենտս են կոչվում։ Այստեղից սկսած ճանապարհը դժվարին և հոգտեցուցիչ էր դառնում։ Արշավախումբը առաջ էր շարժվում ծայրահեղ լարվածությամբ, բեռնակիր կենդանիները համառում և չէին ուզում գնալ։ «Մենք դեռևս լեռնաշղթաների շրջանում ենք», գրում էր Բյորկը ճանապարհի օրատետրում։ «Ուղտերը սարսափից քրտնում են»։ Եռանդի ահագին լարվածության գնով ճանապարհորդները հասան Տերներ գետի ափերը, իսկ հետո նաև մինչև Ֆլինդերս գետի վերին հոսանքը, որտեղ նրանցից առաջ 1841 թվականին շտոկն էր եղել։ Այդ գետը 2 շարք արմավենիների և էվկալիպտների միջով է հոսում և թափվում Կարպենտարիի ծոցը։ Օվկիանոսի մոտիկությունն արտահայտվում էր ճահճացած տեղերի առատությամբ։ Ուղտերից մեկը կորավ ճահիճում, մնացածները հրաժարվեցին առաջ գնալ։ Կինգը և Գրեյը ստիպված էին մնալ նրանց հետ։ Բյորկը և Ուիլսը շարունակեցին ճանապարհը դեպի հյուսիս և մի շարք դժվարություններ հաղթահարելով, այդ մասին ակնարկով ասված է օրատետրում, հասան մի ճահճոտ տեղ, որը լցնում էր մակընթացության ջուրը, բայց այնուամենայնիվ օվկիանոսը չտեսան։ Այդ կատարվեց 1861 թվականի փետրվարի 11-ին։ «Ուրեմն, այդ ճանապարհորդները չկարողացան շարունակել իրենց հետազոտությունը», ասաց Էլենը։ «Այո, դա այդպես է. ճահիճների երերուն հողը ամեն քայլափոխում սպառնում էր ոչնչացնել նրանց, ստիպված է ին նահանջել և վերադառնալ ու իր սամրոցում թողած ընկերների մոտ. Դա շատ տհաճ վերադարձ էր, կարող եք հավատալ ինձ. Թույլ, ուժասպառ, ոտքերը հազիվ փոխելով. Բյորկն ու իր ուղեկիցը հասան Կինգի և Գրեի կայանը. Ապա միացյալ ջոկատը ուղևորվեց դեպի հարավ, Կուպեր Կրիկի մոտ, արդեն անցած ճանապարով. Այդ ճանապարհորդության ժամանակ նրանց կրած բոլոր փորձությունների և տառապանքների մասին ստույգ բան չգիտենք, որովհետև այդ օրերում օրատետրի մեջ գրանցումներ համարյա չկան. Բայց իրավունք ունենք ենթադրելու, որ այդ փորձությունները չափազանց ծանր էին. Եվ իսկապես, Կուպեր Կրիկի հովիտը ապրիլին արդեն ժամանեցին միայն 3 ճանապարհորդ. Գրելը ճանապարհին զրկանքներից մեռավ. 4 ուղտ սատկեցին. Եթե Բյորկին և նրան կեժներին հաջողվեր հասնել ու իր սամրոցը, ուր նրանց սպասում էին Բրագեն և Պարենի պաշարները, նրանք կազատվեին. Ամբողջ ուժերը լարելով, նրանք առաջ են շարժվում դեռ մի քանի օր էլ, և վերջապես ապրիլի 21-ին հաստում ամրոցի ցանկապատին և ներս մտնում. Ամրոցը դատարկ էր. Նախորեին Բրագեն հեռացել էր այնտեղից, 5 ամիս իզուր սպասելուց հետո. «Հեռացել էր?» բացականչեց Ռոբերտը. «Այո, և հենց նախորեին», պնդեց Պագանելը. Նրա թողած գրությունը վկայում էր, որ 7 ժամ առաջ նա ամրոցում էր եղել. Բյորկը չէր էլ կարող երազել նրա ետևից հասնելու մասին. Դժբախտ ճանապարհորդները քիչ կազդուրվեցին պահեստում մնացած ուտելիքով, բայց երթևեկության միջոցներ չունեին, իսկ մինչև Դարլինգ դեռ 600 կիլոմետրից ավելի էր. Այն ժամանակ Բյորկը, հակառակ Ուիլսի կարծիքին, որոշում է ուղևորվել դեպի Գոպելես սարի ստորոտում գտնված ավստրալիական գաղութը, որ Ուիլս ամրոցից 240 կիլոմետրի վրա էր. 3 դժբախտներ ճանապար են ընկնում. Ողջ մնացած 2 ուղտերից մեկը կորչում է Կուպեր Կրիկի վտակի ջրապտույտում, իսկ երկրորդն այնքան է թուլանում, որ մի քայլ անգամ չի կարողանում անել. Ստիպված են լինում սպանել նրան և միսն ուտել. Շատ շուտով վերջանում են ուտելիքի վերջին պաշարները. Թշվառները ստիպված էին սնվել միայն նարդոսով, ուտելու տերևներ ունեցող ջրային բույսով. Նրանք չեն համարձակվում հեռանալ Կուպեր Կրիկի ափերից. 4 կողմը ոչ մի կաթիլ ջուր չկար. Հրդեհը ոչնչացնում է նրանց ճամբարը. Անկողիններն այրվում են. Այժմ նրանք անդարձ կորեսյան էին մատնված, և մնում էր միայն մեռնել. Բյորկը Կինգին իր մոտ է կանչում. «Ես մի քանի ժամից ավելի չեմ ապրի», ասում է նա. «Ահա իմ ժամացույցը և ճամփորդական օրատետրը. Խնդրում եմ, իմ մահից հետո ատրճանակը դնեք աջ ձեռքումս, և այդպես թողեք մնամ հողի վրա առանց թաղելու». Սրանք Բյորկի վերջին խոսքերն էին. Նա հոգևարքի մեջ է. Հետևյալ օրվա առավոտյան ժամը 8-ին մահացավ. Գլխակորույս, վշտից խոցված Կինգը դես ու դեն ընկավ որևէ տեղական ցեղ փնտրելու համար. Երբ նա վերադարձավ, Ուիլսը նույնպես մեռած էր. Կինգը ապաստանեց տեղացիների մոտ, և սեպտեմբերին նրան գտավ Գովիտի արշավախումբը, որ ուղարկված էր Բյորկին փնտրելու. Այսպիսով, ավստրալիական մայր ցամաքը կտրող 4 ճանապարհորդներից միայն մեկը կենթանի մնաց. Պագանելի պատմածը խորը տպավորություն թողեց ունկնդիրների վրա. Ամեն մեկը մտածում էր նավապետ Գրանտի մասին, որը ինչպես և Բյորկը կարող է պատահել, ստիպված է եղել թափառել այդ վտանգավոր մայր ցամաքում. Արդյոք հորտակումից տուժողները խուսափել են այն տառապանքներից, որոնք բաժին ընկան դժբախտ հետազոտողին։